Shtetet e Bashkuara e Amerikës e presin përzemërsisht Papën Benediktin e 16. Sot takimi me presidentin Bush në shtëpinë e bardhë. Pritje e ngrohtë dhe përzemër dje për Papën Benediktin e 16 që arriti në orët e para të pasdites me orën vendase 22 me atë evropiane në aeroportin ushtarak të Washingtonit, ku prit nga prezidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës George Bush me bashkëshorten dhe të bijen. Ishte një përshëndetje jashtë protokollit në shenjë respekti e misie. Filloi me zbritjen e atit shejt Josef Ratzinger nga avioni e vijoi me shoqërimin tek makina që qoi me pas në nunciaturën apostolike të kryeqytetit amerikan. Ceremonia zyrtare mirëseardhjes u mbajt sot në shtëpinë e bardhë.
E pra, dita e sot me shtektimit apostolik të papës në Shtetet Bashkuara të Amerikës, në cilën Benediktit 16 kremtoi edhe 81 vjetorin e ditëlindjes, filloi me meshën shenjtë e kremtuar në kapelen e nunciaturës apostolike. Më pas, Benediktit 16 u nis drejt shtëpisë së bardhë, si li zyrtare dhe private e prezidentit të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kujtojmë se ndërtimi i saj filloi në vitin 1792 nga prezidenti George Washington për të përfunduar më 1800.
Dymdhjet të shtënat topi, nderimet ushtarake dhe ekzekutimi i dy himneve i paraprin takimit i cilvijon me urimin në korë. Për shumë vjet ditëlindjen që u këndua në livadhin e blerë të shtëpisë e bardhë për nderë të Papës Benediktit të 16.
Papa zbriti nga limuzina e zezë dhe si përshëndeti turmën duke ngritur krahët, u drejtua nga livadhi Blerët ku i priti prezidenti George Bush me bashkëshortën Laura, që shoqëruan tek tribuna e venosur në South Lawn, pranishëm autoritetet më të larta civile kishtare të Shtetet Bashkuara të Amerikës.
Amerika, ku feja dhe arsyeja bashkëqitojnë në harmonitë e plot, mirë pret fen në sheshin publik, tha prezidenti George Bush, duke uruar pastaj Papës Benediktit e 16, mirë se ardhen në shtëpinë e bardhë dhe shtoi. Pranishme pra autoritetet më të larta civile e kishtare të Shtetet Bashkuara të Amerikës, e Papa Josef Ratzinger e falenderoi prezidentin Bush për fjalet e mirë se ardhjes në emër të popullit amerikan dhe theksoi se vlerëson shumë ftesën për vizituar këtë vend të madh si mik i të gjithë amerikanëve. Ardhja ime, nënvizoi Papa, përkon me një qast të rëndësishëm të jetës e bashkësisë katolike në Amerikë, e pikrisht me kremtimin e 200 vjetorit të diocezit të Bostonit, Louisville-it, New Yorkut e Philadelphia-s, si dhe të selis metropolitane të Baltimores.
Benedikti 16 pohoi në vijim se është në Shtetet Bashkuara të Amerikës si mik e kumtues i Ungjillit e se respekton shumë këtë shoqëri të madhe pluraliste, ngjirrën e cilës katolikët amerikanë kanë dhënë e vijojnë të japin një ndihmës shkëlqyer. Uroj më pas që prania ti tjetë burim për tritje e shprese për kishën Shtetë Bashkuar të Amerikës duke përforcuar edhe vendosmërinë e katolikve për të kontribuar më me përgjësi në jetën e kombit të cilit e kanë krenarin të përkasin.
Në vazhdim të fjalimit e ti, Papa Josef Ratzinger vlerësoi lartë historinë e Shteteve të Bashkuara të Amerikës që udhëhiqen nga bindja se parimet sunduese të jetës politike e asaj shoqërore lidhen ngushtë me rendin moral themeluar mbi sundimin e hyjit krijues, mbi barazinë e të gjithë njerëzve dhe mbi të drejtat e tyre të paprekshme. E këto të drejta themelohen mbi ligjin e natyres e mbi hyjin e kësaj natyre, me pas Papa sintetizoi procesin e gjatë të vështirë në për të cilin u përshkuan e vijojnë të përshkohen Amerikanët për të formuar shpirtin e kombit të frymzuar fuqimisht nga besimet fetare.
Papa u ndalë edhe tek karakteri ekumenike ndërfetar i shtektimit të tij, duke kujtuar se do të takohet jo vetëm me bashkësitë katolike e krishtere të Amerikës, por edhe me përfaqësues të traditave të tjera fetare të vendit, që adhurojnë hyjin sipas besimit të tyre dhe japin kontribut çmuar për ndërtimin e një shoqërie më të mirë e më njerëzore, si pjesë konfederatës në atmosferën e lirisë së plot.
Freedom is not only a gift, but also summons to personal responsibility.
Liria nuk është vetëm dhurat, por edhe thirrje për përgjegjësi personale, theksoi me fortë shtrihet e tij. Amerikanët e din mirë se mbrojtja e lirisë kërkon kultivimin e virtyteve, vetdisiplinë, flijim për të mirën e përbashkët, solidaritet për nevojtarët. Me një fjalë, liria është gjithnjë e re, është sfidë që duhet të përballojë çdo brezni që duhet fituar vazhdimisht në favor të kauzës të së mirës.
Himn për lirin, këto fjalë të papës Ratzinger, i cilin vijim citoi John Paul II, që duke reflektuar mbi fitoren shpirtërore të lirisë mbi totalitarizmin në Poloni e në Evropë, na kujton mësimin e madh të historisë, sipas cilit
that in a world without truth, freedom loses its foundation.
Në një botë ku mungon e vërteta, liria humbet bazën e vet, e demokracia pa vlera mund të humbas shpirtin. Këto fjalë profetike bëjnë një hon bindjes se presidentit Washington, sipas të cilit pa fenë e moralin nuk mund të ketë as prosperitet politik.
Benedikti 16 i siguroi amerikanët se kisha do të vijojë të jap kontributin e vet ndërtimin e një bote më të denjë për njeriu, krijuar sipas shëmbulltyrës së hyjit, me bindjen se feja e ndriçon me dritë tre të gjitha sendet e se ungjilli zbulon thirrjen fisnike e fatin e lartë të çdo njeriu.
And a democracy without values can lose its very soul.
Demokracia mund të lulëzoj vetëm atëhere kur lideret politik në çdo vendim që kanë të bëjnë me jetën dhe ardhmërinë e kombit udhëhiqen nga e vërteta e nga urtia, të cilat burojnë prej parimeve morale. Në vazhdim të fjalimit, Papa Josef Ratzinger foli edhe për rolin e Shteteve Bashkuara të Amerikës në xhirin e bashkësisë ndërkombëtare, si dhe për 60 vjetorin e Deklaratës Universale të Drejtave të Njeriut, që na kujton se sot më shumë se kur njerëzimi ka nevojë për solidaritet ndaj vëllezërve e motrave, të cilët jetojnë në të njëjtën shtëpi dhe ulën rreth të njëjtës sofër, që mirësia e Zotit e ka përgatitur për të gjithë bijtë vet.
Ati Shenjt e vlerësoi lartë ndihmesën që japin Shtetet Bashkuara të Amerikës për të lehtësuar vuajtjet e viktimave të katastrofave natyrore, me bindjen se kjo ndihmesë do të vijojë edhe në fushën diplomatike për zgjidhjen e konflikteve e për sigurimin e progresit të mbar njerëzimit.
Coming generations will be able to live in a world where truth.
Kështu, breznit e arshme do të mund të jetojnë në një bot ku lulëzojnë vërtetësia, liria e drejtësia, në një bot ku digniteti e të drejta që Zoti ja ka dhuruar çdo njeriu mbrohen dhe promovohen me sukses.
Në përfundim ceremonisë së mirëseardhjes, prezidenti Bush e Papa Ratzinger hyn nga porta e jugut dhe dolën për pak çaste në balkonin e shtëpisë së bardhë për të vijuar pastaj takimin privat në studion ovale.
Njëkosisht në këtë takim në Cabinet Room u takuan sekretarja shtetit e Shtetet Bashkuara të Amerikës Condoleezza Rice dhe sekretari shtetit Vatikanit kardinali Tarcisio Bertone. Takimi përfundoi me shkëmbimin e dhuratave, paraqitjen e familjarëve dhe fotografitë zyrtare.
Drekën Benedikti 16 e kaloi në anunciaturën apostolike me kardinalit e Shteteve Bashkuara të Amerikës dhe me kryesinë e konferencës peshnore amerikane që i uruan 81 vjetorin e ditëlindjes.
E në orën 16:45 me orën amerikane, 22:45 me atë evropiane, gjithnjë në anunciaturën apostolike në Washington, Papa Benedikti 16 do takohet me përfaqësues të 5 fundacioneve kryesore bamirëse katolike amerikane, e pikrisht me kaloshtit e Kolombos, mbrojtësit e arteve në muzejt e Vatikanit, Centesimus Annus Pro Pontefice, Fondacionin Papnor dhe Fondacionin Franciskan për Tokën Shejte, që do t'i drejtojnë atit të shejt një përshëndetje të përzemërt.
Pas këti takimi, Papa do të njëset për nselin e konferences e i peshvive katolik të Shtetë Bashkuarët Amerikës për të vijuar veprimtarit në shejtroren komtar të zojës papëllyer, ku do të kremtoj lutjet mbrëmsore dhe do të takohet me i peshvite e Shtetë Bashkuarët Amerikës, të cilve do të drejtoj një fjalim të rëndësishëm për shkëmbyer pastaj mendime për problemet që shqetsojnë kishën katolike në Shtetë Bashkuarët Amerikës.
Në ora 19:30 amerikane, nitë natës me orën evropiane, Papa Benedikti 16 do të kthehet në nunciaturën apostolike ku do të kalojë natën.
Ndërsa nesër 17 prill do të kryesoj meshën shejte në National Stadium të kryeqytetit për takuar pasdite botën universitare katolike, ndërsa në mbrëmje përfaqësuesit e feve të tjera.